Par gaidāmo pārtikas produktu cenu kritumu Krievijas sankciju iespaidā vairāki piena ražotāji un dārzeņu audzētāji paziņoja jau pirms nedēļas. Tomēr Latvijas radio aptaujātī iedzīvotāji norāda, ka pagaidām nekādas būtiskas pārmaiņas nav novērojuši.
Neesmu pamanījusi. Tirgū dārzeņi lētāk šogad ar eiro ieviešanu, to es esmu pamanījusi.
Kāda cita iedzīvotāja savukārt atzīst, ka kopš sankciju ieviešanas ir novērojusi lietuvas produktu apjomu pieaugumu lielveikalos.
Esmu ievērojusi savukārt, kad kopš paziņoja, ka latviešu preces tirgos lielveikalā tā parādījās ļoti daudz lietuviešu preces.
Tomēr vairāki citi iedzīvotāji vienlaikus arī atzīst, ka vēl arī paši nav sākuši īpaši rūpīgi sekot produktu cenu izmaiņām un izcelsmei. Tirgotāji savukārt sola, ka ņemot vērā sankcijas, samazinās gan cenas, gan arī centīsies palīdzēt ražotājiem realizēt Krievijai domātos produktus. Komentē veikalu tīkla Maxima pārstāvis Jānis Beseris.
Protams, kad atbalstīsim vietējos ražotājus un palīdzēsim gan realizēt to daļu, kas bija paredzēta Krievijas tirgumu, kas jau atsevišķi produkti ir nonākuši veikalu plauktos, un otra puse, kas attiecas uz cenu samazināšanu, ko saņemam no saviem piegādātājiem, tad, protams, proporcionālā apjomā preces cena tiks samazināt arī veikalu plauktos. Pašlaik esam pārunu procesā ar vairākiem saviem piegādātājiem, un tiklīdz jau būs panākta kopēja tāda vienošanās, tad arī tā preces cena atspoguļosies arī veikalu plauktos.
Papildus tam tirgotāji ir noskaņoti arī veicināt sankcijas, kā to Latvijā ražoto produktu patēriņu Latvijā, atvēlot tiem atsevišķus stendus, norāda Beseris.
Un no savas puses, protams, arī pēc savas iniciatīvas jau esam pašlaik izstrādājuši un tuvākajā laikā izvietosim arī veikalos īpašu noformējumu mūsu pašmāju piena produktiem, tāpat arī pie dārziņu stendiem un gaļas izstrādājumiem gan veikalos, gan arī uzņēmumu reklāmas izdevumos, lai arī kaut kā tādā veidā pievērstu pircēju uzmanību un veicinātu, atsaucību tieši Latvijas produktiem.
Savukārt dārziņa audzētāji atzīst, ka Krievijas sankciju sekas jau izjūt. Kooperatīvās sabiedrības Mūsmājas dārzeņu valdes priekšsēdētāja Edīta Strazdiņa norāda, ka saistībā ar dārzeņu pieplūdumu no Polijas jau ir samazinājušās cenas arī Latvijā.
Pamatīgi tas ir ietekmējis mums blakus esošās valstis, tā ir Polija arī Lietuva. Un tas nozīmē, ka šie dārziņi, kas varbūt neaizgāja uz Lietuvu, Krieviju un no Polijas uz Krieviju patiešo, viņi ienāk diezgan liela daļa visās citās Eiropas valstīs. Tā ir gan Nīderlande, kura ir varbūt šobrīd piebalsta ļoti, un arī viņi uztraucās par savu tirgu, un arī Latvija, protams, ir pilna ar šiem Polijas dārziņiem, kuriem cenas tiek mestas lejā, lai tikai viņus varētu pārdot.
Dārzeņu audzētāji norāda, ka kopš pērnā gada dārzeņu cenas ir samazinājušās pat par 50-60%, kas ražotājiem ir ļoti slikta ziņa.
Cena kritums ir salīdzināt ar pagājušo gadu šajā pašā laikā, es jau esmu izvērtējis vairākas pozīcijas, ir no 30-50%. Un tas, protams, ir ļoti traģisks audzētājiem. Tas nozīmē par šo ekonomiku, par izaugsmi, nerunājot vispār par peļņu. Mēs jau šobrīd nerunājam, mēs runājam par izdzīvošanu, par kredītu nomaksu, par maksājumu veikšanu, kas ir nozarē.
Jāatgādina, ka 13. augustā par lēmumu samazināt cenas līdz pat 30% paziņoja viens no lielākajiem pašmāju piena produktu ražotājiem Food Union. Un līdzīgus plānus apsver arī citi ražotāji. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.